Laidą Verslo pulsas remia tarpusavio skolinimo platforma savi.lt. Paskolos jaunam verslui.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Jaunos įmonės veikiančios bent 3 mėnesius nuo šiol turi dar vieną būdą pasiskolinti. Joms atsivėrė sutelktinio finansavimo galimybės. Skolinti ir skolintis jaunam verslui atsakinga ar per daug rizikinga? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja tarpusavio skolinimo platformos Savi direktorius Audrius Žiugžda. Sveiki.
Labą dieną.
Na, jūs jau seniai teikėte paskolas verslui. Kodėl nusprendėte jas teikti ir ką tik veiklą pradėjusiam verslui?
Taip, tiesiog pamatėme, kad besitęsianti pandemija labai stipriai keičia žaidimo taisykles, labai stipriai keičia verslo aplinką ir šiandien pastebėme, kad 3 mėnesius veikianti įmonė, jinai dažnai gali būti stipresnė net nei 3 metus veikianti įmonė. Dėl to pagalvojame, kad tai būtų geras pasiūlymas, geras sprendimas, taip galbūt netradiciškai pasižiūrėti į ką tik įkurtus verslus ir drąsiau juos finansuoti. Ir tikrai matome daug sėkmės istorijų, kur likti vieną dieną nelaimė, bėda, ką čia daryti, kaip čia išsigelbėti, bet kitą dieną nauji verslai matom, kad sugalvoja, kaip įsisukti iš tos situacijos ir galbūt netgi pagauti visai kitokį augimą, kitokią sėkmę. Ir mes drąsiai žiūrime į tokius klientus ir mielai vertiname juos ir dažnai patvirtiname finansavimą jiems.
Na, pandemija kita vertus privertė nemažai verslų ir užsidaryti, na, bent jau tokį matom vaizdą, ar ne? Ką jūs matot, gal galit pateikti kažkokių tai pavyzdžių, nebūtinai konkrečių, bet na, kokie sektoriai, kokie galbūt projektai, kaip jūs sakot, matot, kad nei šio, nei iš to prisiveržė ir yra gana sėkmingi?
Kartais tos istorijos būna pakankamai netikėtos ir tikrai verslininkui vieną dieną atrodo, kad viskas žlunga ir staiga jis sugalvoja. Paprasčiausiai pavyzdžiai elektroninės prekybos atidarimas, investavimas į naują elektroninę parduotuvę ir staiga jis pamato, kad jis per tą elektroninę parduotuvę parduoda 3 kartus daugiau negu parduodavo anksčiau. Tai aš džiaugiuosi, kad kaip galbūt ir šeimoje mes matome, kaip keičiasi vaikų ugdymas ir kaip vaikai maži greitai išmoksta naudotis kompiuteriu, taip galbūt ir čia ta pandemija dažnai priverčia ieškoti naujų kelių, naujų būdų didinti savo pardavimus. Ir matome daug sėkmės istorijų. Galbūt vienas neseniai įstrigęs, kad vėlgi jauna šeima buvo pradėjusi verslą ir irgi nebežinojo, ką daryti, bet sugalvojo visiškai kitą naują verslą, atidarė pizzeriją. Jis namavo patalpas, jis įsirengė ir jiems trūko pinigų naujai įrangai, reklamai ir mes jiems paskolinome ir jiems puikiai sekasi. Ir kepa picas, pristatinėja į namus. Tokie nedideli, bet labai gražus pavyzdžiai ir mes tikrai labai atvirai žiūrime į tokius klientus. Jie niekuomet negautų finansavimo su 3 mėnesių veiklos istorija banke ar net ir kituose alternatyviuose finansuotojuose, bet mes labai atvirai ir tikrai suteikime galimybę verslui atsistoti ant kojų ir surasti galbūt naujas galimybes.
Jeigu aš gerai prisimenu mūsų praėjusių metų pabaigoje vykusi pokalbį, jūs išsakėt tokią mintį, kad norinčių paskolinti yra daugiau nei norinčių pasiskolinti. Galbūt iš to ir kilo taip pat ta idėja, kad na, gal suteikti šansą ir tam jaunam verslui.
Taip, tai tikrai jūs teisi, tai tikrai paskatino tokį mūsų mąstymą. Mes matome savo sutelktinio finansavimo platformoje, kad šiandien norinčių paskolinti ir prasmingai darbinti pinigus yra daugiau negu tinkamų klientų pasiskolinti. Tai tikrai mus paskatino ieškoti ir naujų klientų, kurie būtų pakankamai patikimi ir galėtų aptarnauti tas skolas. Ir koks yra grožis sutelktinio finansavimo ir kodėl man ši veikla labai patinka, kad mes suvedame tuos, kurie turi laisvų pinigų ir nori juos prasmingai darbinti, su tais, kurie galbūt negautų finansavimo bankuose. Ir tarkim, jeigu pažiūrėsim į tą nedidelį įmonėlę, kuris skolinasi, čia dargi prasminga yra ir tai, kad pasiskolinusi, jinai suteikia galimybę ir kitiems žmonėms uždirbti. Tai toks tarpusavio skolinimas, tarpusavio pagalba vieni kitiem. Ir man tas va aspektas mūsų veiklos, jisai mane labai džiugina, aš matau prasmę tame ir mes tiesiog suteikime galimybę vieni kitiems padėti.
Na taip, idėja iš tikrųjų yra graži, bet kita vertus norėtųsi pakalbėti ir apie riziką. Na, ar nėra rizikinga tam pačiam verslui skolintis? 3 mėnesiai, na, labai trumpa istorija, tu dar nežinai, kaip važiuos, nevažiuos tas tavo verslas, tuo labiau, kad kaip jūs pats užsiminėt, kad rinka tikrai iškraipyta tos pandemijos, neaišku, kai pasibais, kaip kas toliau bus.
Tikrai, rinka kitokia, iškraipo situaciją finansinių įmonių ir tą pagalbą. Dažnai įmonės nevykdo veiklos ir yra sustojusios, bet turi didelės lėšų sumas savo banko sąskaitose. Yra ir tokių situacijų ir nežino, ką su jumis daryti ir ko čia imtis. Bet mes be abejonės visuomet atsakingai vertiname kliento galimybę grąžinti paskolą. Iki šiol išliekame labai selektyvus, atiduodame savo platformas investuotojams tik tai kas 10, tai yra 10% visų prašančių paskolos, bet kuriuo atveju manau, kad mes praplečiame tas galimybės skolintis ir visuomet įvertiname ir padedame to jauno verslininko galimybės tą paskolą grąžinti. Bet jau 3 mėnesių istorija gali būti pakankama tam, kad įsitikinti, kad pardavimai auga, kad vadovas atsakingai žiūri į savo verslą, nori plėstis, nori augti ir mes tokiais atvejais padedame.
Na gerai, kaip jūs įvertinat tą riziką, galbūt verslas įmonės vadovas, kuris dabar klausosi, galvoja, gal man bandyti, nebandyti kreiptis, na kaip jis pats galėtų viduje įsivertinti, praeis tą jūsų rizikos kriterijų ar ne?
Tai ne, kaip sakyt, nepabandysi, nesužinosi, tai aš visuomet sakau ir savo, ir savo bičiuliams geriau daryti, negu nedaryti, tai baimė turbūt yra pagrindinis žmonijos priešas, tai aš sakyčiau, jeigu tik kyla tokia mintis, tai reikia pabandyti. Mes skolininko įvertinimą atliekame visiškai nemokamai, mes tą padarome greitai, maksimum ilgiausiai per 1 dieną, jau kitą dieną ar tą pačią dieną klientas žinos mūsų atsakymą, mūsų patarimą, ko, net jei atsakymas yra neigiamas, mes visuomet patarsime, ką daryti ar ko reikėtų, kad kitą kartą jam kreipintis tas atsakymas būtų teigiamas. Bet šiandien mums pakanka, sakau, jeigu idėja yra šiandieninėje aplinkoje atrodytų tvari, nu, tarkim, kad ir elektroninė parduotuvė ar nauja pizzerija, kurierių pagalba pristatinėja maistą į namus ir mes matome 3 mėnesių istoriją, kur augantis pardavimai, augantis užsakymai, geri pinigų srautai, to mums pilnai pakanka. O dokumentų prašome labai nedaug. Tai tiesiog mums reikalingi tie kelių mėnesių bankiniai išrašai ir sutikimas dėl duomenų patikros, nieko daugiau.
Kokios yra pasiskolinimo sąlygos tam jaunam verslui, kuris ką tik pradėjo savo veiklą? Na, tikriausiai tas pats pasiskolinimas gerokai brangesnis nei verslui, kuris jau veikia ne vienerius metus.
Bendrai atsakymas turėtų būti taip. Žinoma, kad jaunas verslas vis tiek yra rizikingesnis negu seniai įsikūrę veikintys ir įsitvirtinę verslai. Taip. Tačiau, kaip ir minėjau, pokalbio pabaigoje dažnai galima situacija, kai jaunas verslas yra perspektyvesnis nei jau seniai veikiantis verslas. Tas pats, tas toks žemiškas pizzerijos pavyzdys, jis irgi įrodo, kad didieji pizzerijų tinklai iš esmės yra užsidarę, o štai jauna verslininkų pora atsidaro pizzeriją, investuoja visas savo santupas, pasiskolina papildomai ir sėkmingai pradeda veikti. Tai kodėlgi ne?
Ar yra kažkokios lubos, kiek galima pasiskolinti ir gal galite už patirties pasakyti, na, kiek paprastai tas jaunas verslas, kuris ką tik pradėjo savo veiklą, skolinasi?
Jo, tai baigsiu atsakyti jūsų klausimą. Tai Žinoma, kiekvieną klientą įvertiname individualiai, bet jaunam verslui galima tikėtis, tarkim, ir vienženklių palūkanų iki 20% metinių palūkanų. Kai tas palūkanas perskaičiuoja, tarkim, vidutiniškai 12 ar 14%, tai tikrai mėnesinės įmokos jos nėra didelės. Tai jaunam verslui mes skoliname, va tokiam, apie kurį kalbėjome, iki 10 000, iki 3 metų. Tai tikrai tos mėnesinės įmokos yra labai nedidelės ir palūkanos tikrai yra žmoniškos.
O ta suma, kurią gali pasiskolinti?
Iki 10 000. O ilgiau veikiantiems verslams, jeigu kalbėt apie mūsų įprastą verslo finansavimą, tai mes galime paskolinti ir iki 500 000, ir iki 5 metų, bet tuomet jau prašome kažkokių užstatų, jeigu skolinama didesnė suma. Nes vis tiek mes turime atsakomybę prieš savo platformos investuotojus ir aišku, stengiamės kiekvieną klientą įvertinti atsakingai, kuo galbūt norėčiau pasidžiaugti, kad šiandien ne vienas iš mūsų finansuojamo verslo klientų nevėluoja, tai tas labai džiugina.
Tai teisingai suprantu, kad jeigu tu esi jaunas verslas, nori pasiskolinti iki 10 000, realiai tau nereikia jokio net užstato.
Taip, jokio, kaip sakyt, tvirto užstato nereikia, mes tik paimam akcininko laidavimą.
Kita vertus, verslininkai visą laiką nori pasimatuoti, ar ne tas palūkanas su kitais skolintojais. Jūs kurioje lentynoje esate?
Tai mes esame tarp tų, sakyčiau, esame tarp bankų ir tų brangių alternatyvių finansuotojų, kurie finansuoja ten už 1,5 ar 2% per mėnesį. Aišku, jeigu tai yra trumpas laikotarpis, tai ir tokios palūkanos galbūt nėra baisios. Tai, sakyčiau, mes esame per vidurį, stengiamės kasdien vis arčiau eiti iki bankinės rinkos ir pasiūlyti panašias į bankinės sąlygas.
Jūsų prognozės, ar bus daug tokių norinčių pasiskolinti jaunų verslų, ar vis dėlto tai labiau bus tiek, kiek tęsis ta pandemija?
Aš labai tikiuosi, kad tai bus ne viena dienė ar ne vieno mėnesio akcija, kad tai bus mūsų ilgalaikis pasiūlymas ir ilgalaikis sprendimas jaunoms įmonėms. Aš visuomet, kur bedirbčiau ir ką bedaryčiau, verslumas yra viena iš kertinių tokių dalykų, kuri skatina visą šalį aukti, bręsti ir mes ieškome irgi būdų sprendimų, kaip padėti jaunam verslui įsikurti, įsitvirtinti ir aukti. Tai labai, labai tikiuosi ir turbūt galiu pažadėti, kad tai bus mūsų ilgalaikis pasiūlymas jaunoms įmonėms.
Kaip manot, kam dažniausiai skolinsis tos jaunos įmonės? Vat paminėjot keletą pavyzdžių, ar ne, bet kada labiausiai tu reikia pinigų, kai tik pradedi verslą?
Ir turbūt pačioje pradžioje ir tų pinigų reikia daugiausiai, jeigu, tarkim, esi nori pradėti kurjerių verslą, kas šiandien irgi nepaminėjau, bet irgi labai toks tikrai didelė tendencija, kad daug įmonių, daug jaunų verslininkų pradeda veikti kaip subrangovai didelėms kurjerių įmonėms, nusipirka automobilį, vėliau du ir padeda išvežioti ar ten paskutinės mylios pristatymus, ar galbūt gretimus miestus aptarnauti. Tai tikrai pradžioj tų investicijų reikia daugiausia. Ir mes tokiu būdu ir jeigu patikime verslo idėją, patikime pačių verslininkų, mes stengiamės padėti ir rasti sprendimą. Ir kuo galbūt dar skiriamės, paklausit manęs dėl palūkanų. Aš galvoju, gal net ne palūkanos yra svarbiausia renkantis kredituotoje, renkantis finansuotoje. Be abejo, sąlygos visuomet svarbu, bet turbūt dar svarbiau yra požiūris. Ir kuo mes skiriamės nuo kitų finansuotojų, tai mūsų nuoširdus noras padėti ir rasti sprendimą. Ir jeigu mes patikime verslo idėją, matome, kad verslininkas yra padarus, labai atsakingai žiūri į tai, ką daro, mes jam padedame.
Na gerai, pakalbėkim iš skolinančiųjų perspektyvos. Na, suprantu, kad kuo didesnė rizika, tuo didesnė galimybė užsidirbti. Tokia verslo logika, ar ne? Tai tie, kas skolina tokiam, na, rizikingam gana, sakykime, jaunam verslui, turi didesnę galimybę ir užsidirbti.
Na, tai mūsų investuotojai gali pasirinkti, kam skolinti, kaip skolinti, už kokias palūkanas. Palūkanos, aišku, atspindi riziką, kaip jūs teisingai sakot, kokiam terminui. Tai čia ir yra grožis, kad kiekvienas investuotojas pagal save nusistato investavimo parametrus, investavimo riziką ir yra tas suvokimas, kad kuo didesnės palūkanos, tuo didesnė rizika, žinoma, O va šitas pasiūlymas jaunam verslui, jis irgi yra patrauklus mūsų investuotojams, nes paprastai tokios paskolos yra trumpesnio termino, jų sumos yra mažesnės. Ir jeigu tu gerai diversifikuoji savo investicinį portfelį, tuomet tikimybė prarasti ar vėliau gauti pinigus, jinai mažėja. Tai va tame ir yra grožis, kad tu investuoji kaip investuotojas ne į vieną paskolą, bet gali investuoti į 10, į 100 ir tokiu būdu diversifikuoti riziką.
Na taip, diversifikavimas yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Tų rizikingiausių paskolų, kiek turėtų būti paprastai krepšelyje, iki kokio procento?
Nu, aš visuomet rekomenduoju, kad jeigu kalbėt apie mūsų platformos investuotojus, tai turėti bent 100 pozicijų. Tai yra, jeigu investuoji per platformą 10 tūkstančių, tai turėti bent 100 paskolų po 100 eurų. Ir tuomet gali jaustis pakankamai užtikrintai, kad tavo nuostoliai nebus didesni, nei tarkim mūsų platformos atveju, nedidesni negu 5%. Tai vertinant potencialią gražą, kuri gali siekti ir 15% ir daugiau, tai yra labai, labai, nu, labai geras uždarbis. Tai atsakant į jūsų klausimą, sakyčiau, pačių rizikingiausių investicijų portfelyje neturėtų būti daugiau negu 10%.
Kaip apskritai sekasi sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformoms? Galbūt jau galim pasidaryti kažkokias išvadas, kaip pandemija paveikė šį sektorių?
Taip, buvo truputėlį ir mums šoko terapija praeitų metų kovą, turbūt kaip ir daugeliu verslų ir mūsų pardavimo apimtis ir paslaugų apimtis buvo nukritusios apie 20% pirmojo karantino metu, tačiau paskui atsitėsėm ir sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo sektorius buvo labiausiai augęs vartojimo paskolų rinkoje pagal Lietuvos banko duomenys. Tai tuo labai džiaugiamės, kas be ko mums dar pavyko ir pasididinti savo rinkos dalį, tai augimas praeitų metų buvo didesnis nei 20% vertinant bendrai metus, tai aš labai džiaugiuosi rezultatu ir tikiuosi, kad tokia tendencija išliks.
Gal galim jau prognozuoti, kokie bus šie metai, ar dar labai sunku ir daug nežinomųjų?
Antrasis karantinas turbūt psichologiškai visiems lengvesnis, nors jis, aišku, dabar yra ilgesnis ir matom, kad net ir pavasaris galbūt negražina to
optimizmo.
Optimizmo ir geros nuotaikos, gal tik kažkiek, bet turime visi, aišku, dar pakentėti. Bet aš vertinu ir pozityviai žiūriu į šituos metus ir manau, kad jie bus mums sėkmingi. Tai pirmieji skaičiai, pirmųjų mėnesių rezultatai yra labai geri. Mes augame vėlgi daugiau negu 20% lyginant su praeitų metų pradžia, tai manau, kad tai, ką darome, yra gerai. Ir aš matau didelę vertę tame.
Apskritai, kalbant, na, apie, tarkim, Ameriką, ar ne, kada Lietuvoje galim tikėtis, kad sutelktinio finansavimo platformos bus tokios pat populiarios kaip ten už Atlanto?
Jo, reikia laiko, kaip mes matome, kad Lietuvos žmonių, Lietuvos gyventojų finansiniai įgūdžiai, jie nėra labai, labai pažangus. Jaunimas, aišku, tai tikrai jie atranda tokias galimybės, jie atranda ir investavimo galimybės, tačiau jeigu pasižiūrėtume bendrai, tai visa finansų rinka yra labai stipriai sukoncentruota bankinėme sektoriuje. Jie užima daugiau negu 90% tiek paskolų, tiek viso taupimo instrumentų. Ir tikiu, kad ateinant jaunajai kartai, tarsi vis daugiau žmonių nebenorės laikyti nuvertėjančių pinigų bankuose, bet vis daugiau jų investuos į tokias tarpusavio skolinimo platformas kaip Savi ir ne tik uždirbs padorę gražą, bet ir padės kitiems verslams kurtis, kitiems žmonėms gyvendinti savo svajones. Tai aš labai to tikiu.
Bet reikės dar keletos metų, ar ne?
Jo, bet taip manyčiau, kad po 10 metų visas finansų sektorius turėtų judėti link alternatyvaus ir galbūt bankų nebeliks po 10 metų.
Na, pamatysim. Perspektyva dar tolima. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome, ar skolinti ir skolintis jaunam verslui atsakinga, ar per daug rizikinga. O laidoje dalyvavo tarpusavio skolimo platformos Savi direktorius Audrius Žiugžda. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo pulsas remia tarpusavio skolinimo platforma savi.lt. Paskolos jaunam verslui.